Isäntänä Tapani Ruokanen.
Me jatkamme perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon kanssa. Olet puhunut siitä, että humanitaarista maahanmuuttoa ei pitäisi olla, vaan hätään joutuneet pitäisi avustaa pakolaisleireillä. Oletteko toimineet tai onko teillä joku ohjelma tällaisen näkemyksen toteuttamiseksi?
Meidän näkemyksemme on se, että humanitaarinen maahanmuutto silloinkin, kun kyse on todellista hätää pakenevista ihmisistä, on kustannustehottomin mahdollinen tapa lievittää maailman hätää ja kärsimystä. Arvioiden mukaan yli 60 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan maailmassa. Valtava enemmistö heistä on konfliktialueilla tai konfliktialueiden välittömässä läheisyydessä, usein juuri pakolaisleireillä. Tämä on totta etenkin Lähi-idän tapauksessa ja Syyrian sisällissodan tapauksessa. Pieni osa tästä väestä lähtee eteenpäin, osittain leirien kurjien olosuhteiden ajamina, osittain tietysti ihan paremman materiaalisen elämän toivossa Eurooppaan. Ja se osuus niistä kotoaan paineista ihmisistä on todella pieni, joka Eurooppaan tulee, mutta meidän standarditasomme Euroopassa, meidän per capita sijoituksemme tänne tulevaan ihmiseen on niin valtava, että me käytämme käsittämättömiä resursseja hyvin pienen joukon ylläpitämiseen ja samalla aiheutamme omille yhteiskunnillemme merkittävää ja voisi sanoa peruuttamatonta vahinkoa. Kansainvaellukset eivät ole ratkaisu kolmannen maailman ongelmiin.
Mutta olet nyt ollut europarlamentissa jo yhden kokonaisen kauden. Mitä konkreettista Eurooppa voi tehdä? Mitä itse haluaisit tehdä siellä nimenomaan niillä pakolaisleireillä? Sehän on kaikkein pahinta on se, että nämä leirit ovat usein vielä hyvin köyhien maiden naapurissa.
Joo. Yhteinen turvapaikkapolitiikka on ollut työn alla EU:ssa koko sen kauden, jonka olen siellä istunut. Siinä on edetty hyvin nihkeästi, koska päätöksentekoprosessi on Euroopan unionissa melko monimutkainen. Jäsenmaat pyrkivät kaikin keinoin vähentämään omaa houkuttelevuuttaan elintasosiirtolaisten silmissä. Samaan aikaan Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti lähestyvät tätä asiaa hiukan sinisilmäisesti ja idealistisesti, ja kriisitietoisuus ei ole näissä elimissä vielä riittävän suurta. Pyritään väkisin runnomaan läpi sellaisia ratkaisuja, jotka eivät ole poliittisesti mahdollisia jäsenmaiden sisäisen kansalaismielipiteen vuoksi. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita tämä Italiaan ja Kreikkaan tulleiden turvapaikanhakijoiden uudelleen sijoitus silloin 2015 ja 2016, jossa pyrittiin helpottamaan näiden maiden taakkaa jakamalla turvapaikanhakijat mahdollisimman tasaisesti muihin jäsenmaihin. No lopputulos oli se, että saatiin sovittua erittäin pienen joukon jakamisesta, ja Suomi ja Malta olivat ainoat jäsenmaat, jotka toteuttivat ne omat lupauksensa. Ja tämähän johtuu yksiselitteisesti siitä, että laajamittainen, sanotaan haittamaahanmuutto, niin kuin me sitä kutsumme, ei ole kovin suosittua useimmissa jäsenmaissa, ja se on johtanut sisäpoliittisiin mullistuksiin monissa jäsenmaissa. Itävalta ja Italia voidaan varmaan mainita kaikkein selkeimpinä esimerkkeinä, mutta kyllä sama trendi on nähtävissä kaikkialla. Oma näkemykseni, jota olen pyrkinyt edistämään koko tämän ajan, on se, että oleellista on lopettaa ihmisten tuleminen Välimeren yli. Oleellista on estää turvapaikkashoppailu ja sekundäärinen muuttoliike Euroopan sisällä, koska sehän on se syy, miksi ihmiset tulevat Välimeren yli Italiaan tai Kreikkaan, että he tietävät voivansa jatkaa sieltä esteettä Schengen-alueen turvin kohti houkuttelevampia jäsenmaita, kuten Saksaa, Ruotsia tai jopa Suomea.
Miten kuitenkin suurin osahan näistä ihmisistä toivoo ihan sanoisinko tavanomaisia asioita. He toivovat, että voisivat päästä rauhallisiin oloihin ja rakentaa tulevaisuutta tekemällä työtä ja elää perheessänsä. Ja yksi ihmeellinen asia on se, että kun on sanottu, että työ on kuitenkin kaikkein parasta maahanmuuttajan kotoutumista, niin ja antaa myöskin mielekkyyttä ihan yksilölliseen elämään, ottaa rakentamaan tätä omaa elämää. Mutta miksi Suomessa on niin mahdottoman iso byrokratia, jolla estetään tämä? Tai esimerkiksi tämä työlupien tarveharkinta, joka on aikamoinen este. Meillä on monia maahanmuuttajia, jotka haluaisivat tehdä työtä ja rakentaa suomalaista yhteiskuntaa, mutta he eivät saa siihen sitten tilaisuutta.
Niin, jokaisella Suomessa laillisesti asuvalla on oikeus tehdä täällä töitä. Että ulkomaalaislainsäädäntö, työlupalainsäädäntö ja saatavuusharkinta ymmärretään julkisessa keskustelussa usein täysin virheellisesti. Työvoiman saatavuusharkinta koskee ainoastaan vähän koulutettuja, kouluttamattomia ihmisiä, jotka tulevat tänne halpatyömarkkinoille tekemään matalapalkka-alojen töitä. Ja saatavuusharkinnalla pyritään estämään se, että elinkeinoelämä polkee palkkoja niin alas, että sillä palkalla ei voi elää. Tätähän nyt elinkeinoelämä huutaa kovasti, että meillä on työvoimapula ja saatavuusharkinnasta pitää luopua. Ruotsi on ainoa OECD-maa, joka on luopunut saatavuusharkinnasta kokonaan ja kokemukset ovat olleet erittäin huonoja. Työvoimaa ei tule niille aloille, joilla on työvoimapulaa, vaan sellaisille aloille, joissa on jo valmiiksi ylitarjontaa työvoimasta. Nimenomaan tällaisia hyvin vähän koulutettuja ihmisiä. Minä ymmärrän täysin ja sympatisoin niiden ihmisten motiiveja, jotka lähtevät etsimään parempaa elämää. Kuten itse sanoit, niin ne ihmisten tavoitteet ovat täysin inhimillisiä, täysin legitiimejä. Ihminen haluaa elää rauhassa ja pystyä elättämään itsensä ja elää materiaalisesti hyvissä oloissa. Mutta maailma on muuttunut suuresti siitä, mitä se oli 100 vuotta sitten, kun muuttoliike kävi kiivaana Pohjois-Amerikkaan, tai mitä se oli 60-70-luvulla, kun Suomesta muutettiin Ruotsiin. Ensinnäkään meillä ei tänä päivänä ole sellaisia sisäänheittoaloja, jotka pystyisivät työllistämään suuressa määrin ihmisiä, joilla ei ole kielitaitoa, joilla ei ole usein minkäänlaista ammatillista osaamista, joilla ei oikein ole kulttuuritaustankaan puolesta sellaisia työelämävalmiuksia, joita täällä tarvitaan. Amerikassa aikanaan, Ruotsissa, ihmiset pantiin liukuhihnan ääreen seisomaan ja osoitettiin se tehtävä, että sinä teet tuota.
Kyllä.
Mutta tänä päivänä se ei enää onnistu.
Mutta meillä on kuitenkin erittäin hyvä koulutusyhteiskunta. Sitten meillä on ongelmana kyllä se, että ihan just näinä viikkoina on esimerkiksi puhuttu siitä, Vesa Vihriellä esimerkiksi otti kantaa tähän, että kuinka työvoimapula on kaikkialla maassa. Siis meidän tulevan kasvun ja kehityksen tulppana on tällä hetkellä se, että me emme saa riittävästi työntekijöitä. Ja se koskee ei vain pääkaupunkiseutua, vaan myös muita paikkakuntia. Ja kun me ajattelemme Suomen tulevaisuutta, niin tiedän, että tämänkin suhteen olet Jussi Halla-aho ollut kriittinen, mutta on vaikea nähdä, että miten me selviämme tulevaisuudessa esimerkiksi niistä velvoitteista, joita me olemme ottaneet itsellemme eläkkeiden ja koko tämän sosiaaliturvan muodossa, ellei me saa lisää väkeä tänne. Ja tämä maa ei kerta kaikkiaan näytä pystyvän lisääntymään omivoimaa.
Tämä on erittäin hyvä kysymys, että miten väestökehityksen aiheuttama huoltosuhdeongelma ratkaistaan, mutta on täysin selvää, että sitä ei ratkaista tuomalla tänne lisää elätettäviä ulkomailta.
Niin, mutta tekemään töitä.
Kyllä, mutta kun tänne ei saada ihmisiä tekemään töitä. Me olemme julkaisseet hiljattain, tai perussuomalaisia lähellä oleva ajatuspaja Suomen Perusta julkaisi varsin kattavan tutkimusraportin halpatyövoiman vaikutuksista julkiselle taloudelle. Nyt tällä hetkellä ne ihmiset, jotka tulevat saatavuusharkinnan kautta Suomeen, ja saatavuusharkintahan halutaan siis nyt poistaa.
Niinpä.
Niin niiden ihmisten työllisyysaste putoaa muutaman maassa vietetyn vuoden jälkeen alle väestön keskiarvon. Meillä on työperäisenkin maahanmuuton puolella muutama yksittäinen kansalaisuusryhmä, esimerkiksi saksalaiset, joiden nettovaikutus julkiseen talouteen on positiivinen. Lähes kaikissa ryhmissä se on negatiivinen, joka tarkoittaa suomen kielellä sitä, että nämä ihmiset ottavat enemmän vastaan julkisia tulonsiirtoja ja palveluja kuin maksavat veroja. Ja ei tarvitse olla matemaatikko ymmärtääkseen, että se on pitkän päälle mahdoton yhtälö, että meillä jatkuvasti julkisen talouden rahoituspohja supistuu ja saajapuoli kasvaa.
Tämähän on juuri se meidän perusongelmamme, ja sen takiahan näitä ihmisiä ei tietenkään pitäisikään ottaa tänne ruokittavaksi, ottaa töihin. No, otetaan hyvä esimerkki, kun otit äsken Jussi Halla-aho näitä käytännön, että mun parturini on kurdi. Ja hän työllistää itsensä ja kaverinsa ja tekee hyvää työtä. On vähän erinäköinen kuin me, mutta tulee maasta, jonka kristillinen perintö on 1000 vuotta vanhempi kuin minun.
Kyllä, mutta se ei oikeastaan lämmitä julkista taloutta lainkaan, että siellä on pitkä kristillinen perinne siellä,
mistä ei, hän mutta tulee. Hän tekee töitä niiden arvojen pohjalta, mitkä hän on omaksunut, ja hän tuottaa koko ajan hyviä palveluja.
Kyllä, mutta tätä maahanmuuttokysymystä lähestytään liikaa yksilötarinoiden kannalta. Poliitikkojen täytyy tehdä laajoja päätöksiä ja perustaa päätöksensä kokonaistilanteeseen. Meillä on Suomessa asuvien irakilaisten työllisyysaste tällä hetkellä 10-20% välissä, somaleilla sama.
Mutta eihän se ole näiden ihmisten vika, vaan se on tämä yhteiskunnan, niin, ei kykene ottamaan vastaan.
Niin, nyt sinä lähestyt asiaa moraalisena kysymyksenä, kun se on todellisuudessa kansantaloudellinen ja julkistaloudellinen kysymys.
Eikö se ole ollenkaan moraalinen kysymys? Mehän olemme sitoutuneet kansainvälisiin sopimuksiin, ja me olemme itse saaneet apua silloin, kun meillä on ollut vaikeaa.
Minun on todella vaikeaa kuvitella, että työmarkkinat eivät hyödyntäisi tänne tulevaa työvoimaa, jos sillä työvoimalla olisi jotain tarjottavaa näille työnantajille.
Siihen tarvitaan koulutusta tämmöisessä yhteiskunnassa.
Tämä yhteiskuntahan tarjoaa kaikille tänne tuleville ihmisille tismalleen samanlaiset oikeudet ja mahdollisuudet kouluttautumiseen. Mutta ikävä kyllä meillä on tällainen monikulttuurinen ihanne yhteiskunnassa, joka sen sijaan, että se kannustaisi vanhaan amerikkalaiseen tapaan tulijoita sulautumaan valtavirtaan, niin se kannustaa näitä ihmisiä pitäytymään omassa kulttuurissaan, omissa perinteissään, tarjoaa heille äidinkielen opetusta, oman uskonnon opetusta kouluissa, tarjoaa vuosia Suomessa asuneille ihmisille tulkkipalveluja. Kaikin tavoin vie kaikki kannustimet sopeutua tähän yhteiskuntaan. Ja tulos on se, että kun nämä ihmiset tulevat muutenkin Suomen kannalta erittäin haastavista kulttuureista, jossa käsitys monista asioista on hyvin toisenlainen kuin meillä, niin he eristäytyvät omiin etnisiin kupliinsa, lähiöihin. Heidän ainoa kontaktinsa valtavirta yhteiskuntaan on niin sanotusti sossun luukku. Ja tämä syrjäytyminen on ylisukupolvista. Se on nähty kaikkialla Länsi-Euroopassa, niissä maissa, joihin on suuntautunut laajamittaista maahanmuuttoa takapajuisista islamilaisista maista. Ja tämä sama kehitys toteutuu parhaillaan Suomessa.
Sä oot, Jussi Halla-aho, sanonut minusta ihan positiivisesti sen, että suomalaisuutta ei voi rajoittaa esimerkiksi ihonvärin tai silminvärin perusteella. Mutta näistä erilaisuuksista se muukalaisviha tahtoo kasvaa. Mutta voisimmeko me ajatella niin, että me toisimme selvemmin esiin, mitkä ovat suomalaisuuden arvoja, mitkä ovat niitä arvoja, joita me emme voi hyväksyä. Esimerkiksi sarjalain joitakin piirteitä tai naisen aseman sortamista. Kyllähän tämmöistä pitää voida vastustaa. Juuri niin, niin mä oon samaa mieltä tästä. Mutta eiväthän kaikki muslimit ole tämmöisiä jyrkkiä islamisteja tai jihadisteja, vaan suuri osa on tavallisia maallistuneita ihmisiä, niin kuin me suomalaiset.
No itse asiassa ei ole. Tästä on tehty kyllä aika paljon tutkimusta, ja sellainen suhtautuminen omaan uskontoon, jota kutsutaan fundamentalismiksi, ei ole marginaalissa islamilaisessa maailmassa, vaan se on valtavirtaa. Ja muslimit Euroopassa poikkeavat muista uskonnollisista ryhmistä siinä, että nuoremmat sukupolvet eivät ole maallistuneempia, vaan entistä uskonnollisempia. Eli se kehitys kulkee siellä monessa suhteessa täysin toiseen suuntaan kuin kaikissa muissa.
Eikö meidän pitäisi silloin Suomeen perustaa semmoisia yhteisöjä ja kouluja, joissa ne maahanmuuttajat, jotka tänne tulevat, oppisivat suomalaisuudesta, tekisivät ehkä niin kuin Amerikassa lopulta tämmöisen rakkauden tunnustuksen omalle uudelle isänmaalle. Ja kyllä monet esimerkiksi imamit ovat korostaneet, että täytyy rakastaa sitä maata, joka ottaa vastaan.
Haluaisin oikeastaan palata tuohon, mitä toiseksi viimeisen kysymyksesi johdannossa, pitkässä johdannossa sanoit, että muukalaisviha perustuu ihmisten ihonväriin. No ensinnäkin kaikenlaista kielteistä suhtautumista haitalliseen maahanmuuttoon kutsutaan nykyään helposti muukalaisvihaksi. Ja tämä kielteinen asenne ei todellakaan perustu ihmisten ihonväriin tai alkuperään. Ajatellaan hyvänä esimerkkinä vaikkapa Suomessa asuvia nepalilaisia. Kukaan ei suhtaudu nepalilaisiin kielteisesti. Mistä tämä johtuu? Se johtuu siitä, että ihmisten kokemukset nepalilaisista ovat positiivisia. Ihmiset syövät nepalilaista ruokaa, ihmiset näkevät, että nepalilaiset ovat töissä. He eivät notku rautatieasemalla huutele ihmisille ja ahdistele pikkutyttöjä julkisilla paikoilla. Sen sijaan useimmilla ihmisillä, vaikka kaikki eivät sitä tietenkään ääneen suostu sanomaan, on varsin negatiivinen käsitys Suomeen muuttaneista arabeista tai somaleista. Ja tämä perustuu kääntäen juuri siihen samaan logiikkaan. Ihmisillä on pääsääntöisesti huonoja kokemuksia näistä ihmisistä ihan henkilötasolla, mutta myös siinä mielessä, että mitä he voivat lukea näistä väestöryhmistä julkisuudessa. Minkälaisten asioiden tiimoilta nämä maahanmuuttajaryhmät ovat yleensä esillä? Heitä näkee rikosuutisissa ja heitä näkee erilaisissa työllisyystilastoihin tai tukien hyväksikäyttöön tai tukiriippuvuuteen liittyvässä uutisoinnissa. Ja tämä on se, minkä takia ihmiset suhtautuvat myönteisesti joihinkin ryhmiin ja vähemmän myönteisesti joihinkin muihin. Vaikka jokainen meistä ymmärtää, että nepalilaiset ovat täysin yhtä eksoottisen näköisiä kuin esimerkiksi arabit.
Hyvä. Me nyt joudumme pitämään pienen tauon, mutta jatkamme sen jälkeen vielä kolmannella jaksolla Jussi Halla-ahon kanssa.
Isäntänä Tapani Ruokanen.